Takže i túto nedeľu, bratia a sestry, rád by som sa spolu s vami pozrel na čítania, ktoré od Boha skrze cirkev dostávame, aby nám pomáhali na ceste našej viery, aby boli tým podnetom Božím, vďaka ktorému znova a znova si môžeme viaceré aspekty toho, čo veríme, toho, čo žijeme, uvedomiť a možno viac našu vieru prehlbiť a konkrétnymi skutkami i naplniť. Rád by som i dnes všetko postavil na prvom čítaní z knihy Múdrosti a zobral za základ dve také vyjadrenia, ktoré v tom prvom čítaní sa nachádzajú. Je to múdrosť ako taká a spravodlivosť, ktorá je tu spomínaná. Teda samozrejme múdrosť, kniha múdrosti je o múdrosti. Je to tá posledná kniha z Ketubín, teda z múdroslovnej literatúry Starého zákona, cirka tých 70 rokov pred Kristom písaná, tá cieľová rovinka završená, už je tu ten čas, keď Mesiáš bude prichádzať. Je to do doby v rímskej ríše helenskej kultúry, keď mnohí aj z Izraela, čo i obrezaní boli, kedy si dávno v Jahveho verili, od Jahveho odpadali. V tom stredomorí vnímajúc, akým spôsobom tá helenská kultúra je na výške, ako je moderná, tak si povedali, na čo je nám tá chokma, teda hebrejský múdrosť Božia, keď je tu Sofia, múdrosť moderného vtedajšieho helenského sveta. A teda ten protiklad, alebo i ten rozpor, alebo i všetko to, akým spôsobom je nás druhou tých múdrostí vedľa seba sú postavené, je obsahom tejto knihy múdrosti. Avšak to nejde o nejaký teologický, filozofický traktát, o niečo postaviť do protikladu taký či onaký koncept múdrosti. Ale tu ide o múdrosť, ktorá má tú moc, aby človeka ku spáse privádzala. Takže to prvé, čo je vyjadrené v dnešnom prvom čítaní hneď z tej prvej kapitoly knihy múdrosti, autor tejto knihy v Duchu Svetom predstavuje Božiu múdrosť ako múdrosť, ktorá človeka dokáže priviesť ku spáse. My chokmá, keď sme definovali, častokrát sme hovorili, že táto múdrosť Božia sa vtedy múdrosťou stáva v tom ľudskom bytí alebo prežívaní, keď je to celý ten proces, ktorý v človeku nastáva, to prvé, ako spoznávam to, čo mi Boh zjavuje, pravdu Boha, to slovo, ktoré mi zvestuje, aby som, pokiaľ mi to rozum dovolí, pochopil a spoznal, za svoje vzal až do tej miery, že možno srdce zahorí. Srdce otvorené, keď sa tým zapáli, až do tej miery, že ja chcem to slovo múdrosti na skutky premeniť. A to túženie a chcenie, tá vôľa sa ma vedie, aby som skutočne aj konal podľa tejto múdrosti. Takže chokma chokmou sa stáva, od toho Božieho zvestovania až po tie skutky múdrosti, keď človek touto múdrosťou, týmto konaním kráča. No a takéto niečo, čo Boh zjavuje a vyjadruje, vráťte sa k Bohu i v tej modernej, vtedajšej alebo dnešnej dobe, kráčajte cestou Božej múdrosti a pochopíte. Je to tá správna cesta, ktorej človek vo vnútornej slobode od hriechu konaní dobra svoj život ako cestu do neba naplní. Nachádzame sa už v čase, ktorý nebol zvestovaný 500-700 rokov pred knihou múdrosti, keď nebo ešte nechápali. V Ciachovcovi už to bolo krásne vyjadrené, tá odmena spravodlivých skriesenie z mŕtvych, dar večného života v nebi. Múdrosť, ktorá ľuďom dáva tú schopnosť, aby život tak naplnili, že by boli spasení. Spása? Ako to bytostné naplnenie ľudského bytia, tie túžby rajské, ktoré si v sebe nosíme, ako bolo povedané, tej podstate Božej sa dotýkame, sme na Boží obraz stvorení, to všetko v sebe máme. Po dobre, kráse, láske, šťastí, dlho možno naplnenom živote, po skriesení z mŕtvych, po zbožtení. Spása ako ovocie múdrosti, ktorú nám Boh ponúka, aby sme ju obsiahli, aby sme tak múdro, tou Božou múdrosťou žili, že by sme cestou spásy, cestou večného života kráčali. Múdrosť je tu spojená so spravodlivosťou. Spravodlivosť je nesmrteľná. To, čo nás môže priviesť k Bohu, je múdrosť, ktorá sa prejavuje v spravodlivom živote. Spravodlivosť v tomto slova zmysle nie je len dať tomu, to, čo mám dať, že aby som každému dal to, čo mu patrí a tak ďalej. A tá spravodlivosť je niečo oveľa, oveľa viac v tom koncepte biblickom. To je naozaj ten obraz Boží, ktorý sa naplní. Je to to, v čom dostojím tej Božej výzve a Božiemu pozvaniu na Boží obraz, keď som stvorený. Je to čnostný život ako taký. Je to na tom našom modernom ponímaní na pravde a spravodlivosti to dobro postavené, ľudskom srdci rozvíjané, keď sa od Boha človek učí a podľa jeho vôle, jeho slova, jeho konania sa snaží svoj život aj posvetiť a naplniť. Takže tá múdrosť spravodlivosťou naplnená, tým spravodlivým životom, tam sa to prejavuje a to je tá cesta do neba. Žiaľ, na konci toho dnešného prvého čítania zaznieva, i keď tá cesta do neba je jasná. Sme na Boží obraz stvorení. Od okamihu počatia, keď Boh kreuje ľudskú dušu, ľudská duša je nesmrteľná. Ale, teda tejto nesmrteľnosti sme pozvaní pre tú neporušiteľnosť a dar večného života. Ale smrť prišla na svet zo závisti diabla. Tí, ktorí mu áno povedali, tú revoltu Bože vypadni, proti tebe sa postavíme, inak konáme, naplnili, a nie musíme hovoriť naplnili, ale naplňame, tak tam častokrát ten Boží život strácame. A miesto tej Božej múdrosti iným spôsobom v živote konáme. Jednoducho, ako keby kniha múdrosti povedala, tá múdrosť spravodlivosťou naplnená, už kde ju nájdeme na uliciach tohto sveta. Kto z nás je do tej miery spravodlivý, že sa pred Boha postaví a Bohu povie, Bože, musíš mi to nebodať. Nie, Job je to nádherne vyjadrené, tá dráma, ten fiktívny príbeh modelového muža, nábožného, plného pravdy, spravodlivosti, dobra, obetavosti, charity a predsa, keď to úžasnou skúškou a ťažkým krížom prechádza a v tej komunikácii s Bohom, keď stojí, sám hlavu zvesí a nakoniec prizná. Nie som ten spravodlivý. Nemám na to. Nemôžem sa Bohu rovnať a povedať, Pane Bože, musíš mi to nebo dať. Nenájdeš chybu na mne. Nikto z nás taký nie je. A najviac tej dráme, ktorá tu bola opísaná, teda, že tá smrť prišla do ľudského bytia, v dnešnom hriechu sa rodíme bez posvedzujúcej milosti, teda tej ľudskej slabosti, kráčame na kony na zlé, alebo krehky ako taký, a teda tú plnosť spravodlivosti tak, či onak nekonáme. To je ako keby ten predpoklad, ktorý je tu daný, ako keby ten to završenie starozákonných dejín a tu sa Pán Boh pýta, alebo človek sa pýta a Pán Boh tú otázku takým nejakým spôsobom rozvíja, tak človeče, čo teraz spravíš? Má to riešenie? Keď knihou múdrosti ďalej kráčame, tam ten opis múdrosti je veľmi zaujímavý. Tá múdrosť je personifikovaná, dostáva kontúry konkrétnej osoby, konkrétneho bytia. Až do tej miery tá personifikácia sa podarila, že prvokresťanská cirkev Ježiša Krista nazývala Hagia Sophia. Alebo Hagia Sophia tu Teu. Svetá múdrosť Božia. Hej? Teda tá plnosť tej múdrosti, toto ľudské si vzala a človekom sa stala. Boh vstúpil do ľudských dejín s tou múdrosťou, ktorú je on sám a prišiel s tým, že tú spravodlivosť on sám zabezpečí. A preto so svätým apoštolom Pavlom vyznávame, že už to nie je spravodlivosť človeka, kde sa rovný rovnému k Bohu postavíme, ale je to ospravodlivenie Božie, skrze Krista prinesené, jeho spravodlivosť a obeta na kríži, skrze vieru, na čom účasť máme. Takže tej dráme, ktorú kniha Múdrosť predstavila, zároveň už poukazuje na tú personifikovanú múdrosť na Mesiáša, ktorý tú spravodlivosť Božiu prináša. Prináša tak, že sa za nás obetuje, keď sa jedným z nás stal a ponúka nám účasť na svojej obete, na tom ospravodlivení, na od hriechov očistení a posvetení, na tom, kým on sám je, aby pre jeho spravodlivosť nám nebo bolo dané, Boh s nami rátal. A vďaka Božej múdrosti naše životy aj posvetoval. Takže Boh, ktorý vlastne v dejinách spásy vstúpil do ľudského bytia, vidiac tú našu nedostatočnosť a povedal, ja viem, že vy na to nemáte, ale ja som nad vami palicu nezlomil ľudia moji. No obraz svoj som vás stvoril, mne na vás záleží. Až do tej miery vás ľúbim ľudia, že vlastného syna som neušetril. Aby on bol tým mojim ospravodlivením pre vás. Ak vy tú spravodlivosť nie ste schopní dosiahnuť, aby ste ju obsiahli ako dar Boží z neba. Ako to, čo od Boha prichádza. Čo do daru je vám od Boha dané. To počúvame a čítame v dnešnom evanjeliu. Je to z tej úplne prvej časti Ježišovho verejného účinkovania, kde ešte kráča Galileu a koná vo veľkom tie znamenia mesiánskej moci. Teda tie zázraky, ktoré ukazujú, kým je vlastne Ježiš. Základe čoho mnohí si uvedomujú, teraz priamo pred nami sa plnia starozákonné proroctvá a všetko to, čo bolo o ňom predpovedané. Tá múdrosť Božia medzi nami zažiarila, Ježiš je medzi nami. Aby ten človek duchovne mŕtvy ožil, vyjadrené i na tých mŕtvych, ktorí boli kriesení z mŕtvych. Aby sme všetci mali účasť na tej spravodlivosti, ktorá je od Boha prinesená. Takže spravodlivosť, ktorá vedie do neba, je nám daná ako dar. Boží dar. Aby sme na nej účasť mali. Kde ponajprv naše hriechy sú odpustené, Božia milosť je nám daná, aby vďaka tejto milosti sme sa snažili tú Božiu spravodlivosť uročiť a sami do tejto spravodlivosti aj dorastať. Novými ľuďmi sa stávať. No a práve dôležitá je táto tretia časť, že tá Božia spravodlivosť alebo to ospravodlivenie je Boží dar. Ale ak mi má byť účinný v nás, pre našu spásu, musí byť prijatý a nejakým spôsobom aj použitý. Teda z tej spravodlivosti, ktorú sme od Krista dostali, z toho odpustenia, omilostivenia, z tej Božej lásky, je treba, aby sme na to odpovedali. Aby sme žili to, čomu nás pozýva náš Pán. Lebo zámer Boží, aby sme boli spasení, v múdrosti nám daný. Vykúpenie taktiež, to, v čom sme sa od Boha oddelili, aby bolo prekročené, aby sme boli ospravodlivení. A tá tretia vec, my sami musíme chcieť. Musíme chcieť. To chcenie je len vtedy skutočné, ak je skutkami naplnené. Koľkokrát sa to vo vzťahu prejaví. Ako je nám ľúto, že jeden druhému manžel manželke, alebo naopak ublíži, alebo v tých pracovných vzťahoch, alebo v medziľudských vzťahoch vo všeobecnosti. Je mi to ľúto. Ja už iný nebudem. Aha. Tak ostatní, ako prispôsobte sa, ja už iný nebudem. Ale ak poviem, je mi to ľúto, ťažko sa možno môj život mení, ale i napriek tomu sa, kým dýcham, budem snažiť, aby som niečo v svojom živote zmenil. Jo, pane, to je iná vec. Na to Boh pozerá. Lebo vidí človeka, možno krehkého a slabého, ktorý sa však snaží a chce niečo v svojom živote zmeniť. Prečo práve takto o tej odpovedi hovorím? Reagujem na druhé čítanie, ktoré sme počuli. Znovu je to z druhého listu Korinťanom a ten druhý list Korinťanom je reakcia alebo to riešenie veľmi veľkej krízy, ktorú Korint zažil. Ako Pavla vykopli, ako problém cirkevný mali, ako vnútorný morálny problém mali, ako sa rozbíjali. A toto Pavol s Timoteom rieši a keď sa to už dáva do poriadku, tak i tento druhý list je im písaný. A keby teda tento kontext nebol povedaný, tak si povieme, že Pavol píše ideálnemu spoločenstvu, lebo píše, bratia, ako vynikáte vo všetkom, vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a láske. Ale houby. Ale Pavol to myslí vážne. On to myslí tak, že jednoducho, milí moji, medzi vami som niekoľko mesiacov a predtým aj rokov žil. Vy viete, aký som bol, ja viem, aký ste boli vy. A pred Bohom zodpovedne hovorím, i napriek tomu, že ste krehkí a slabí, a Boh vám tú spravodlivosť dal, vy ten potenciál v sebe nosíte a máte. Vy na to máte, že ak chcete, s Božou pomocou to dokážete. Ak chcete, s Božou pomocou to dokážete. Vlastne Pavol ich hecuje a vyjadruje naozaj to, čom Ježiš vstúpil do ľudských dejín a to svoju misiu naplnil, vyjadriac, keď vstupuje do nebeskej slávy a Ducha Svätého zosiela tej moci Ducha, i ten človek krehký a slabý môže pokračovať v diele Ježiša Krista. Môže sa svätým stať. Môže tú múdrosť ako cestu spásy napáňať. Môže svet pretvárať. Môže byť tým Božím dielom na tejto zemi. Na tomto svete. Ak sa bude snažiť, ak bude chcieť. No a to druhé čítanie o lieku, ktorý Pavol im ponúka. Mi sa toto inak veľmi páči, táto druhá časť z tých troch častí druhého listu Korinťanom, kde to Pavlové riešenie nie je také, že tak tu im vymenuje tento hriech, takýto problém cirkevný máte a pokiaľ to nezmeníte, padla. Nič také. Ako sme počuli, Pavol provokuje, vy na to máte, vy to dokážete, a hneď im ponúka jednu z prvých vecí. Konala sa veľká zbierka v Macedónii pre chudobných kresťanov z Jeruzalema. Totiž to, keď tam vzťali Jakuba, ukameňovali Štefana, oni sa vybrali tou cestou, všetko mali spoločné, teda majetky predali, do spoločného dali, lenže toto im skonfiškovali. Takže ani tí rodení Jeruzalemčania, čo boli medzi kresťanmi, vlastne zo dňa na deň nič nemali. Keď takto to spoločenstvo rozbili a zničili. A teda, nie že by oni nedokázali zvládnuť to spoločné spravovanie, ale práve po tomto zásahu veľrady a potom totálnom znivočení toho spoločenstva, toho konfiškácii, tak sa stali veľmi chudobnými a veľmi krehkými. A preto Pavol, Timotej a ostatní organizujú veľkú zbierku pomoci pre chudobných kresťanov v Jeruzaleme. Aj bolo vyjadrené, sme bratia a sestry vo viere a my si vieme pomôcť. I napriek tej neprávosti, ktorá sa vám stala. Vieme pri vás stať. A vieme si pomáhať. A čo ponúka Korinťanom? Skúste robiť dobro. Skúste z toho, čo v Krista ste uverili a Božiu dobrotu možno kúsok zakúsili, skúste sa mu pripodobniť, aj keď ste krehkí a slabí a hriešni, skúste o to dobro sa snažiť. Skúste to dobro spraviť. A uvidíte, ako o vás bude pôsobiť. A keď takto dokážete konať a budete robiť a zároveň i na sebe pracovať v tých veciach, ktoré sme doteraz riešili, po tej prvej časti listu Korinťanom, druhého listu Korinťanom, hej, tak jednoducho tá Božia spravodlivosť vo vás ovocie prinesie. A bude aj pre vás cestou do neba. Bude tou Božou múdrosťou, ktorá váš život mení, posvecuje a zároveň napáňa. Takže to, čo nám Boh zjavuje, je niečo, čo nás privedie ku spáse, k naplneniu a k životu, ktorý má zmysel. A je životom Božej blízkosti a Božej milosti. Tá Božia múdrosť sa prejavuje v spravodlivosti, ktorá je ako Boží dar, aby sme sa pre ňu otvárali a z Kristovho vykúpenia, hriechov odpustenia, moci ducha a posvetenia, aby sme čerpali. A tá tretia vec, aby sme naozaj napriek vlastnej krehkosti a slabosti dráme života krížom, ktorým sme navštívení, aby sme vytrvali sa snažiť. A nebrali to ako takú métu, čo kde ako už konečne nehreším. Ale čo kde ako v tom zápase s hriechom sa Kristovi pripodobním a kúsok Božieho dobra v živote spravím. Ja trošku riskujem, že to nebude správne toto pochopené, že však teda nevadí, že taký onaký hriech konám a však to dobre robím a Pane Bože, čo sa staráš, hej? Tak to vôbec nemyslím. To v žiadnom prípade. Čítajme Jakuba. Tento rázne vysvetlil. Ale jednoducho, ak budeme čakať, že kedy už konečne ten alebo on hriech nemám a už som dokonalý, tak budeme čakať do súdneho dňa. A to konanie dobrá snaha o tú lásku Božiu, tá nám bytostne pomôže, aby sme tú spravodlivosť Božiu, to Kristovo vykúpenie, uchopili a zakúsili, že Boh v nás pôsobí, že On prichádza našej slabosti na pomoc a s Jeho pomocou dokážeme svoj život dobrom posvetiť. Takže možno i toto ako taká výzva do tých dní, týždňov, ktoré sú pred nami, aby sme naozaj vnímali, že to Božie dielo, ktoré skrze vieru sme prijali, každý z nás sa môže, má a dokáže a bude rozvíjať. Ak naozaj sa preto Božie otvárame, ak čo len trošku môžeme, chceme, sa snažíme, aj ruku k dielu priložíme. A v tom zápase s hriechom, alebo na tom zápase s hriechom, konanie dobrá postavíme. Myslím si, že aj dnešný svet je plný možností. Je od tých najbližších, najintimnejších vzťahov až po to absolútne anonymné v tomto svete človek môže kúsok dobre spraviť. A ak čo len trošku sa snažíme, tak to dobro aj Pán Boh použije. Nám to poslúži, kúsok sveta premení, jednoducho dielo Božie, ktoré sa koná aj skrze nás. Obyčajných ľudí. Amen.